Ale багато людей, котрі там є на війні, вони в Бога не вірять. Як хтось нападає на мене, на мою державу, чи на мою гідність, я маю обов'язок не тільки боронитися, але знищити того ворога. От, пані маєш, дипломація ватиканська. А інні кажуть, от, то є єзуїтська хитрість. Ян Павел ІІ знав, що Росія, то є окупант, Росія боїться не тільки істини правди, тільки сили.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які можуть споглядати нас через наш YouTube-канал. Я невтомно запрошую вас ставити лайки, підписуватися на наш канал. І це не є якась рекламна акція, це можливість дати людям, як умова більшій кількості, слідкувати за тим, як Господнє Слово шириться в маси. Зараз це критично необхідно і в час війни, і в час пандемії, яка нікуди не ділася, хоча і викликає певні сум'яття, що це за пандемія взагалі була і є. Але тим не менше, ми дуже вас просимо наших дорогих безцінних слухачів це робити, ширити наш контент і обов'язково ставити лайки, можливо, ставити дзвіночки і розкидати по своїм соціальним мережам, також рекомендувати друзям. Ну, а у нас сьогодні дорогий гість в програмі «Резонанс на лінії вогню» – це єпископ Мар'ян Бучик. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава Богу!
Востаннє ми з вами спілкувалися ще в березні, коли Україну і Росію було посвячено непорочному серцю Пресвятої Діви Марії, яка об'являлася у Фатімі. Те наше інтерв'ю достатньо велика аудиторія подивилася. Ну, я маю на увазі для християнського YouTube-каналу близько 30 тисяч. Так, тому що дійсно ми тоді дуже переживали, як і зараз, але зараз вже якось трошечки ввійшли в ритм війни, хоча це і жахливо звучить. Але тоді ми критично сподівалися, ваше Преосвященство, що от після ввірення Богородиці України та Росії якось війна, ну, якщо не одразу закінчиться, то 2-3 тижні і все. Натомість цього не сталося. Більше того, британська, американська і наша українська розвідка говорять, що ця історія сумна надовго, до кінця року щонайменше, а можливо ще й до кінця 2023 року, а деякі кажуть, от у мене був історик один відомий публіцист Данило Яневський, він взагалі каже, що я не бачу закінчення цієї війни в перспективі 5 років, хай Бог милує навіть про таке думати, але людина з історичною освітою бачить певні закономірності історичні, як воно все там пересікається, переплітається і повторюється. Отож, ваше Преосвященство, з цього питання саме почну. Чому все ж таки після ввірення України та Росії непорочному серцю Пресвятої Богородиці війна все ж таки не завершилася?
Тому що люди не хочуть чути, що каже Пресвята Діва Марія Фатіма. Так було в 1917 році. Так було також, як було 100 років святкування тієї об'явлень Пресвятої Діви Марії Фатіма. І також люди тепер кажуть, ну якось там буде. Але треба пам'ятати одну річ. Коли в 2014 році почалася та перша частина тієї війни, то наш єпіскоп-помічник харківсько-запорізький Ян Собіво, котрий їздив на тамту сторону, там мав зустрічі з священниками, мир'янами і з військовими, навіть з владою то окупаційною, то сказав декілька разів до нас єпіскопів на зустрічах, що на людський взгляд це неможливе, щоб вона закінчилася. Треба якісь інтервенції Бога чи Пресвятої Діви Марії. Але багато людей, котрі там є на війні, вони в Бога не вірять. То є ціла проблема. Багато людей, котрі переживає війну, також, ну, бракує трохи, скільки загинуло з української сторони чи російської сторони військових, скільки цивільних людей. А ніхто не реагує, що більше загинуло через аборти українських дітей, котрі зачалися під серцем матері тієї земної. і могли б народитися і потім працювати для добра України. Ще гірше, багато вагітних українських жінок, матерів, приїхало до Польщі. Ми знаємо, де кілька мільйонів Поляків прийняли. І так зване активістки, те лесбійки чи якісь інше, нібито жінки, казали, ми вам допоможемо, як Польща не хоче, бо Польща є обмежено już право до аборту, ми вас завеземо до Чех і там можна все зробити. Тобто вбити українську дитину, бо якоби ніби Україні не потрібні нове народження, нові люди, нова якби генерація. Ну, хто буде працював на ту Україну, як ми так будемо підходили? І то є і за кордоном, і також, на жаль, в Україні. Навіть був такий проєкт, щоб просити президента Зеленського, щоб він дав якби заказ абортів в Україні, хай вони народжують чи за кордоном, чи в Україні, щоб ми мали наступне молоде покоління, яке би потім працювало для добра і блага України, держави, кажемо так, нашої неньки України, ну бо хто буде працювати? Інші люди, інші нації, то це неможливо. То мусі працювати і хоронити, охороняти державу, нація та, котре там живе, або люди, котре там переписані, то будуть громадяни України, а на, там можна інші навіть національності, бо так є, що багато Поляків чи так багато Росіян кажуть, я тут народжений, тут є моя батьківщина, а я по національності інші, але я хочу, щоб була вільна Україна. І так треба підходити до того. Тут є також, ну, з однієї сторони, що Прасвята Діва Марія Фатіма нам сказала, що треба робити, але, на жаль, навіть і духовенство так не раз підходить, ну, так якби осторожно почекаємо. Що почекаємо? Тільки горяча молитва. То, що сказав єпископ Собіло, тільки через горячу молитву то віра до Господа Бога, до Божого провідіння може щось нам дати. А як ми будемо так підходили пів на пів, ну, то маємо результати, які маємо.
Да, так казав Кравчук. Кучма, маємо те, що маємо. Вчора дивним чином те саме казав мені єпископ Павло Гончарук, з яким мали велике інтерв'ю, і він сказав, що щось я не бачу, щоб за 110 днів війни вже російсько-української ми масово каялися. Каже, от не бачу цього, і в цьому є велика проблема. Я так, знаєте, за цю добу собі подумав, а як має виглядати ось це масове покаяння українців? Ми маємо всі по телебаченню якось урочисто встати на коліна? Чи це має сказати президент, чи конференція єпископату, чи Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликати своїх вірних до покаяння? От як би це в ідеалі мало виглядати?
Я думаю, що всі повинні, але так треба сказати, президент, хто він є по віросповіданню?
Єврей.
Ну, то єврей може бути, але є єврей віруючий в Яхве, Господа Бога, всемогутнього, одиного, але також є єврей, котрий не вірить в Господа Бога і в те, можна сказати, справи духове, релігійне і так далі. Ну, ми пам'ятаємо, до недавна ще з уст президента не падло жодне слово, як Господ, церква і так далі. Тепер, як є війна, в його промовах десь там знайшлося кілька слів Господ, молитва, церква, іди там просить. Але то є ще замало. Також замало говорить церква взагалі. Ну, наша римсько-католицька церква багато разів просила, молилася, ми якби наслідували папу Франциска, котрий казав, щоб ми ще раз попросили Пресвяту Діву Марію. Але нам треба пам'ятати, в 2014 році була конференція єпископів в Харкові у нас, і ми там прийняли ту молитву, щоб ми посвятили Україну, Росію Пресвятої Діви Марії, щоб вона нам допомогла. Але ніхто цього не взяв під увагу. Так. Одні казали, а то римокатолики, а то Поляки, а то меншість, що будемо там якось з ними. Ну, але то треба, хтось повинен начинати таку молитву чи ініціативу, потім, щоб долучилися наступні церкви, хоча б греко-католицька, потім православна, і декілька, то тепер дві ніби православні церкви, також протестанти. Також Рада Церков повинна прийняти якесь, я не знаю, рішення, не рішення, але якось таку захенту, щоб люди духовно зверталися до свого, чи то Аллаха, чи Яхве, чи Ісуса Христа, Господа Бога нашого Спасителя, чи Пресвятодіви Марії, щоб нам допомогли. І ми так бачимо, як виглядає війна, як тратимо кожен день кілька десят чи більше людей, бо то й військові, і цивільні люди, населення, і також скільки тратить російський народ, може то не всі росіяни, бо ми знаємо, що дивізії то були з далекого сходу, то не росіяни, але там калмуки, бур'яти і так далі, але то це люди, котрі живуть на території, по території Росії. Скільки там також крові? Не потрібно. І люди, замість просити Господа Бога, дай нам силу, щоб ми якось поєдналися, то робимо все, хай так буде, а побачимо, а що там зробить військо, а може то Захід, а може Америка, може Європа, може і так далі, і так далі. То є наша біда, бо люди, котрі живуть в 21 столітті, думають, що то, що матеріальне, то найважливіше. Неправда. Треба нам духа. І треба сказати ще одне. Тепер сьогодні в багато країнах Європи, в цілій Польщі день вільний від праці, але в частині Німеччини, так звана Баварія, південна частина Німеччини, день вільний від праці, тому що є свято найсвятішого тіла і крові Христа, ми то називаємо коротко скорочення Боже тіло. І багато-багато людей було, я сьогодні також мав на північній частині Польщі в такій невелика парафія, але було направді багато людей, майже ціла парафія прийшла, і що люди хотіли? Будемо молитися о мир, о примирення, о то, щоб нам Господь допомагав. Бо також люди тепер переживають те останні два роки, коли була пандемія коронавіруса, було заборонено і процесі, і молитви, кількість людей обмежена церква. То трагедія. Ще скажеш, що є що? Тиждень тому я був в Бельгії, тому що другий день зісвання Святого Духа в тій частині французькомовної Бельгії є день вільний від праці. І там Полонія бельгійська, тобто Поляки, котрі живуть в Бельгії, зробили вже 72-е паломництво до таких санктуарій Пресвятодіви Марії біля Брукселі. І там прийшло до кілька тисяч Поляків. Там було може 200-300 дітей обраних до першого причастя. То зробило враження на тих Бельгах, котрі нас обсервували. А з другої сторони, люди казали, два роки не можна було, бо COVID. Але нам треба було зустрічі, нам треба було тієї допомоги духа. І ми тепер набрали такі сили, щоб краще працювати чи прийняти різне обмеження і так далі. І ми через таку зустріч з Господом Богом, такий мощний дух, ми тепер інші люди. І так треба також повертати в Україну, щоб Україна направді люди йшли до церкви, щоб політики, різні діячі, сполечні, суспільні давали якусь там допомогу, духа, щоб люди молилися, щоб люди в церкві такої чи іншої, чи в дому молитви випрашували то, що є потрібне від Бога. Бо то, що матеріальне, то можна знищити, ми то бачимо, одна ракета чи одна якийсь там удар, але духа треба заховати міцного. Маємо міцний дух, то ми можемо зібрати також і сили фізичні до оборони держави.
Ми вже більше 10 хвилин в ефірі на нашому YouTube-каналі і на Радіо Марія, звісно, що буде ретрансляція. І запрошуємо наших слухачів, звісно, що ширити наш контент і ставити уподобайки. Це дуже і дуже важливо для того, щоб якомога більша кількість людей могли послухати дуже багато цікавого нашого контенту. Не лише інтерв'ю, хоча таких також не бракує гарних, як от з єпископом Мар'яном Бучиком, але і катехез, молитов і так далі, тому подібне. Тому, не барючись, ширте, дорогі слухачі і глядачі. Це є дуже важливо, критично важливо в часі війни. Ваше Преосвященство, я от що думав і що хотів би вас запитати. От є зараз таке трендове слово, точніше слово сполучення, ціле речення, пакет санкцій. От там думають в Європейському Союзі, який там має бути пакет санкцій, шостий, ніяк не можуть узгодити щодо Росії. А у нас свої пакети, так, не санкційні, а можливо покаяльні пакети. Да? От ви сказали, що аборти треба заборонити в Україні терміново. І заборонити, за прикладом, Польщі, Німеччини, торгувати в неділю, наприклад. Що ще в цей список, пакет покаяльний має входити, на вашу точку зору?
Ну, я би хотів, щоб Україна, котра називається християнською країною, так, але я думаю, скільки вже з мусульман, скільки невіруючих, що вона так до кінця християнською. Але хай та частина християн, то будуть протестанти, православні, католики, нехай вона живе так, як Господь би захотів. І то, що вже пан сказав, є країни, котрі мають день вільний від торгівлі. І то так срого, остро. Ще можна сказати, в Німеччині ж в суботу після обіду закрите всі магазини. І люди живуть, і відпочивають, некоторі моляться. Можна, можна. А у нас видається людям, що неможливо. Я пам'ятаю, що з Львова був такий один ten власник супермаркету, і в неділю було закрите. Я питаю, чи ти не станеш біднішим? Ні, кажу, мої люди підуть до церкви, помоляться, будуть мати зустріч з родиною, а потім приходять в понеділка до роботи певні сили, відваги, радосні. Можна, можна. Я пам'ятаю, що було в Польщі, коли на 6 січня, то є так зване трьох царів свято об'явлення Господнього, то вже кільканадцять років тому, як плакали так звані невіруючі, що буде трагедія економічна, один день праці страчений для економії, що тут буде, що тут буде. Провадили тиша. Потім, як почали працювати над тим, назвімо, уряд більш християнський, католицький, що будемо закривали всі магазини, супермагазини в неділю, ну то буде вже кінець, ж Польщі не буде. Так, кінець. Як так буде? Можна, можна. І люди купують, є день вільний, є там до кілька дні торгівлі в тих маркетах перед святами, але то нормально. І люди призвичаюються до тego, що можна. І також ми можемо якби пропонувати, давайте ten час, а час вільний, ну може би направду йти до Божого дому, до церкви, до святині, і попросити Господа Бога. Бо ми бачимо, що то, що робить людина, то може робити трагічно. І ми маємо приклад, як Росія нищить Україну, нищить майно. І що з того? Люди працювали ціле покоління. Одна ракета не має нічого. Ні будівлі, ні людей. І що далі? Бо вони думають, то, що матеріальне можна, а що дух ще не рахує. Оборотно треба поставити. І треба пояснювати людям. Ну, на жаль, в церкві часом ми говоримо, а люди, ах, хай там говорить, он так завжди. То неправда, ну то треба Божого Духа. І треба, щоб та Україна стала трохи направду на коліна перед Господом Богом і просила о те блага небесне, нематеріальне, тільки духове. І як те духово вона стане трошки на вищому рівні, то може також і родини українські хочуть мати більше дітей. Бо, на жаль, є трагедія. Одна дитина і кінець, бо таке трудне умови. Я пам'ятаю, як казали люди після війни, які були трудні умови. А було кілька чи кільканадцять дітей, і всі не голодували, мали в що взяти на себе, покінчили на студія, навчання вище, заклади, працюють, мають контакти. А тепер трагедія. Одна дитина і ніхто не знає, що з нею зробити. І ще, як та дитина піде в мас-медіа, bezbożne, ateistyczne, anty, jak to mówią, ludzkie, gdzie tam nie mają żadnych wartości, nawet ludzkich, chrześcijańskich, no to nie dziwno, że ona potem pide taka dytyna, czy junak, czy dziewczyna w narkotyki, w alkohol, w nieuporządkowane statele życia i potem jest tragedia, potem są różne awarie, potem samobójstwa, czy inne tragedie z tym związane. I młodź nie ma w głowie niczego, pusto. I to mu oni sami szukają, szukają pochanowo szlaku życia. I to, co nam wskaże Papa Francisk do młodych i doświadczeni młodych, słuchajcie, wy młodzi, pełni siły, wy szybko idete, czy biegajete przed i czasami nie znajete, gdzie wasza meta. A popatrzcie na starszych, zapytajcie starszego pokolenia, czy to świadczeników, czy waszych didusów, babć, one wam podkażą, co można, albo uważajcie, bo będzie tragedia. I wtedy można wychować młodzież w kierunku patriotyzmu, w kierunku religii, w kierunku tego, że one szły, żeby rodzina, jak rodzina mała do kilkoro dzieci, bo wtedy te dzieci będą radością dla starszych, ale także dla dżawy i dla cerkwi. Jak nie będzie nowego pokolenia, jeszcze na wojnie zaginęło bohato naszych ludzi, to nie tylko chłopcy, ale dziewczata i tak, starsi, tak. No to co będzie? No kinec nacji. No, a Putin na to czekaje. Czekaje, że my szły, jak to ta pastwa owiec, w zanepad. Tak nie można.
Знаєте, ще хотів би буквально по цій темі одне запитання поставити, так? Ви сказали, що, можливо, варто там Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій зробити спільну заяву щодо цих абортів, тобто закликати їх заборонити. А скажіть, а я думаю, дуже реалістичний сценарій, що суспільство це не прийме в широкому своєму загалі. Тобто прихожани цих церков і організацій, вони плюс-мінус погодяться з очільниками своїх інституцій і церков, знову ж таки. А от решта світського світу, який в Україні, ну, попри те, що у нас 80% віруючих, я думаю, що світських серед цих віруючих більшість. І от вони скажуть, ой, це щось таке середньовічне, ой, ієрархії щось залишилися там десь в 12-13 столітті, це взагалі не те. І в суспільстві виникне поляризація, якої нам ще не вистачало в часі цієї війни і з тими політичними дебатами, які так і до кінця не завершилися. То про що я кажу? А як зробити так, щоб суспільство зрозуміло адекватно ініціативу очільників церков і зрозуміли глибину цієї ініціативи? Чи на часі цей діалог розпочинати і вводити подібні заклики? І чи готова церква до такого, мені здається, дуже гарячого обговорення цієї теми? Так, тому що вибух, він, мені здається, імовірний, достатньо серйозний.
А коли? Ну, треба колись починати то робити. Хто значить? Церква. Я даю приклад який. Скільки разів я був в різних rodzina, gdy były małe dzieci, czy to nasze, odna dytyna, nie małe dzieci. Ja czuł, miałem rozmowę i dytyna każe, mama, kupi mnie sestryczku, kupi bratyska, bratika. A ci młodzi, to co ty mówisz? Ja każę, ty czujesz, co ona każe? Bo ona tutaj jak sirota. My starsi, babci starsi, no materialne błaga ona maje. Nie maje życia normalno. I ona nie maje kogoś, z kim by spiłkowała się cały czas doma. Wczyła się do pomachaty, wczyła się nieraz podyłyty się tym, co maje. Bo jak my tego nie nauczymy, a indywidualnie nie można, naprawdę trudno jest nauczyć, tylko do kilkoro dzieci. I dzieci sami patrząc, co dzieje się i każą, o tego nie można, to. I ona potem wchodzi do szkoły, do dytsadika, jako już majże dorosła ludyna, bo rozumie, що є добро, що зле, то можна, то не можна. А як така погано вихована дитина, одна, іде і спотикає таку саму другу, то ми знаємо, там є війна в школі, потім вчителі кажуть до батьків чи дідуся, бабці, знаєте, ваша внучка, ваша доня, то і то. Бабця приходить і починає, ну знаєш, Іринка, то ти там так не можна. Що? До тих пір я могла вдома все, а тепер школа мені каже, не можна, бо щось погане, бабця також не можна. Мама на кінці прийшла, ну знаєш, там сказали в школі і бабця. І починається агресія. І хто є винен, дитина чи ми? І нам треба направду про це подумати так поважно. Бо не можна залишити того, ну хай буде. І зараз треба запитати тих, котрі кажуть, неможливо. То роби собі як хоче. Тільки не дай Бог, приходять трагедії. Навіть різне, нераз хвороба, нераз трагедія, аварія. І залишаються молоде подружні пари без дітей, і ж не можна мати, бо ж мають 40, чи жінка має, дружина 40 пара років, не може народити, і потім трагедія. Що тепер буде? Що ми зробимо з тим нашим майном? Кому ми то передамо? Ну, хтось там чека в черзі, то візьме, навіть може бути іноземець. Але то не тенде дорога. Треба робити як? Роби, а не говори. Святої пам'яті архієпіскоп Бажак, то той, котрого видворили в 46-му році з Львова, потім був в Кракові 11 років єпіскопом Кракова, і він, між іншими, вибрав, висвятив молодого Карла Войтила на єпіскопа. Он там багато робив в Кракові, але як? І казав до священників, роби, але не говори. Бо там ходило о те, що комуністична безбожна влада в Польщі робила все, щоб перешкоджати церкві, що би зробив. І він що зробив? Сказав до священника, прошу йти до вчителів, йти до лікарів, до юристів, займатися так званим душпастерством, щоб ти їм дав Господа Бога. Як ти зорганізуєш цілий тен, я прийду на службу Божу, відправиш, маємо багато тих людей, вони потім будуть мати своїх колег, колежанок, ну, і будемо йшли з Христом, з духом християнським, католицьким до тих. Влада була страшно зла, що он прийшов, бо вони думали так, буде об'явлення, а така зустріч, а ten буде відповідальний, а збирає на ten день. То вони тego того часу пішли індивідуально, кожного, хочеш іти там, то не будеш авансував. Підеш на таку зустріч, то ми тобі не дамо такі посади чи інші. А він зробив, і пан казав, ну як Бажак нас тут так? Ні, Бажак казав по-християнськи, потихеньку. І так само я кажу до родин. Хай кричать ті, котрі не хочуть, хай мають одну дитину, то є ваша справа, хай роблять собі навіть те паради рівності, і у вас не буде дітей, собі іди через одну, другу вулицю чи таку державу і кінець. А ми будемо спокійно народжувати діти, виховувати, збиратися разом, бо маємо такі зустрічі в деканатах чи в даних дієцезіях, багато-багато дітей, людей, та ми є. Але треба не боятися того крику мас-медіїв, котрі є безбожне, атеїстичне, антинаціональне, антихісторичне. То церква давала ten взрост, поступ в навчанню і так далі. Очевидно, часами були якісь там те гріхи, але то були маленькі відсотки. Взагалі церква дала все, що треба. І люди, як йшли за навчанням церкви, ніколи не помилилися, завжди були радісні. І я тепер кажу, навіть і в Польщі, похорон. Колись був похорон, було до кількох дітей, потім внуків. І для них то було, як то мовили, защит, що вони могли нести бабцю чи мамі на цвинтар. А тепер, якби не було тих підприємств, які займаються похороном, то навіть ніхто з родини не взяв тієї трумни, бо нема людей. Одна дитина, одна внучка, кінець. І до чого ми дійшли? А з другої сторони приходять до нас інші нації, інші релігії, і там немає ні аборту, ні евтаназії, там є спокій, і там помаленьку, як вони кажуть, ми помаленьку вас переможемо в Європі через народжувані дітей. І свинне слово, вже зараз голосніше, як мусульманські жінки кажуть в Німеччині. Не через війну вас поконаємо, через нашу, можна сказати, в коротку утроб. Ніч. Ми народжуємо тіле дітей за 10 років наступне, чи за 20 покоління, ж буде 2 рази, 5 разів більше. І ми будемо жити, а ви християни в своїй католиці. І тут нам треба також не раз сказати тим, котрі будуть кричати, що там церква знову починає нове якесь. Ні. Ми хочемо, щоб на майбутнє ми жили. Бо хто буде? Життя не любить вакуум. Такі, хтось прийде в то місце. Як не християни, католики, ми, ну то хто?
В мене в руках знаходиться ваша книга, ваше преосвященство, польський єпископ на Січі Козацькій. Ось вона для наших слухачів, хто би захотів прочитати, може це зробити, і у його преосвященства також ця книжка є, тобто на полицях зможете знайти церковних так крамниць. А як ви почувалися? Ви були єпископом-ординарієм в Харківсько-Запорізькій дієцезії, так? І що це були за роки? Це були роки переслідування, це були роки, ну, зневаги, можливо, тих людей, які не звикли до римо-католиків. От якщо узагальнити той час служіння, як би ви його охарактеризували?
Я перше скажу, чому такий титул книжки, бо як я ще працював у Львові. І виїжджав до України, до Львова, то нераз мама каже, де ти йдеш? Кажу, на Січ. Потім, як в 2007 році папа Бенедикт іменував мене коадютором до Харкова, мама казала, слушай, ти собі то випророкував, випросив. І там була цікава праця, тому що багато разів питали, звідки взялися римокатолики в Харкові. Ви розумієте? Тут є православна церква. Я кажу, хорошо. Я не раз казав так трохи, що з парашутами тут впали. Як то? Я кажу, а звідки православні в Польщі? Є певна частина православних в Польщі, мають свого священника, мають свою епархію, єпіскопа, і також є меншість релігійна, римокатолики на Східній Україні, то мають право до парафії, до священника, до єпіскопа. І тому папа в 2002 році створив там нову дієцезію, то єпархію Харківсько-Запорізько, Одеська, Сінгоропольська. Раніше, в тим самим року, 20 років тому, то було в березні на Закарпаттю, єпархія вже постала, бо то була адміністратура. І ми там спокійно працювали для тих людей. І зараз так, одна частина, чи то тих чиновників там була, можна сказати, спокійна, інні там щось були трохи, а чому так? Я кажу, добре. Ми тут маємо право і ми будемо робити все для добра тієї Слобожанщини чи Донбасу, бо цілий Донбас також належав і буде належав до Харківсько-Запорізької дієцезії. І треба було там зорганізувати ціле життя. Ну, то було дуже цікаве, бо як читаємо ту книжку, то є таке інтерв'ю зі мною, на різні теми, радісне, нераз там трудне, але я пережив то спокійно, як то можна сказати, з Господом Богом. Знав, що Боже провідіння і так йде вперед, щоб ми не робили, чи перешкодзали, чи допомагали. І тільки, треба співпрацювати з Господом Богом і давати людям Христа. І дати також можливість, щоб діти, молодь могли навчатися в тих катетичних залах як люди, бо то, що я на початку застав в Харкові, ну то направді то є трагедія, щоб в металевих, будівельних таких маленьких клітках, де перебираються робочі, там зимою був холодильник, літом то була парілка, і діти, і люди вчилися. No to aż nie można. No i władza też raz rozumiała, raz nie zrozumiała. I nieraz ja ten propowiedź tam kazał, znaczy cytuję, czy mogą popierednika Władyka, Świętej Pamięci Władyka, Władyku Paderskiego Stanisława, że czynownik to nie ludyna. Jak tak można kazać? No, jak to kazać? My chcemy pobudować katedryczny zał i mieszkania dla świeczeników, żeby na początku 21. stulecia żyły jak ludy, a wy nie dajecie dozwolu. To kto? Tak nie można. Jak wy tak możecie kazać? Ja każę prawdę, a ty sobie podumaj. I pomałeńku wse wyszło, także ta umowy życia, nawet materialne, poprawiły się. No oczywiście, że cały czas problema, to perwina, ale jest i episkop Pawło, i świadczennik, i tam kto może, to pracuje. I czekajmy, aż będzie koniec wojny i będziemy dalej pracować na tych terenach. I tak zwano, no znajmy Sicz Zaporyjska, to taka nazwa, no, historyczna i ciekawa, no to mu w tej tytuł książki jest taki trochę, no, można сказати, prowokacyjny.
А коли ви були ординарієм і подорожували на українському сході, ви відчували, що тут буде війна, якісь такі передсмаки війни сягали вашого серця? Чи чули ви такі оці наративи рускомірні, які тривожили душу?
Ну, ми чули такі слова, що буде «Руський мір», «Свята Русь» і так далі. I domały, że to jest chyba 21. stulecie niemożliwe. Ale takoż choworył z tymi Rosjanami, bo tam jest bohato Rosjan i bohato Ukraińców, którzy choworują na ruskiej mowie, nie na ukraińskiej. Każą, no my, nas nikt nie wczył. Mówi, Polaki szybciej nauczyły się tej mowy, bo już jak ja przyszedł z Lwowa, już trochę tą mowę, jak to mówi po polsku, kapował. Trochę rozumiał. I ten, ale szo? Zdawało się, że będzie spokój. I co jeszcze? W 2014 roku, kiedy Ruski, jak wykonując krótko, Rosja napała na Donbas i Krym, to ja pytał tych Rosjan, czy wy chcecie do tej Rosji, do Putina? Nie. Nigdy. Ja mówię, czemu? Bo oni nas zniszczą. Ja mówię, ale to Rosjanin. No tak, ja jest Rosjanie, ciągle ja ruski, ale ukraiński ruski. Jak przyjdzie ruski tam z Rosji, oni nas unicztorzą. Oni tego bojały się. Naprawdę. Każą, my będziemy jakby chromadianami drugiej kategorii. One to miały w tym, że i teper, jak to już my czujemy, jest wina, tu czy tam każe ja ruski, a ja proti Rosji. Wojują razem z Ukraińcami, bo ja chcę żyć na tej terytorii. Jako Rosjanie, mniejszość ta narodowa, nacjonalna, ale chaj mi nie pozwala tu żyć. Ja nie chcę tam do tego Molocha, bo już tak był kołyś w tym Sowieckim Sojuszu. I tomu jak w 1991 roku było to referendum, obierały pierwszego prezydenta, Werchowną Radę Ukrainy, no to takoż niektórzy każą, no co teraz będzie tam z tym Donbasem? To wszyscy pidą i piszą, że my chcemy Rosji. Nie. One skazały do kilkadziesiąt odsetków, my chcemy być okremem. Okremo tu w Ukrainie. Będziemy ruskimi, ale żyty. I ludzie tak na ludzki wzgląd domały, że to niemożliwe. Takoż domały, że cerkwa prawosławna, nawet ta moskowska, Budyt jak podtrzymywała. A teraz co zrobiła cerkwa, to pokazała, że to nie cerkwa, jakaś organizacja, no trudno już nazwać sliw, organizacja, która zbiera grosze i nie dopomaga ludziom. No jak tak można? Cerkwa powinna dopomagać. Jak jest, czy była problema, no to skoro ten, który przychodzi w cerkwi, trzy razy robi znak Chrysta, daje trzy świczki na świata, wes świt oglądaje, bo prezydent Rosji tam, to skażijmy jako patriarcha czy głowa cerkwi, co ty chcesz od Ukraińców? Może ja dopomożę, może jakieś dogowory, może jakiś dialog. Nie, ty robi tak, żeby ty zniszczyty ci. To mają być cerkwa. I chaj świt podumaje, co stało się.
А ви знаєте, ну я так думаю, що ви неодноразово пересікалися з православними, маю на увазі ієрархами Української православної церкви Московського патріархату там на сході України. І ну, це не дивина, не секрет, що ще за радянських часів, а потім це перекинулося і на незалежну Україну, що для того, щоб стати ієрархом, навіть священником, треба узгодження спеціальних служб. І оскільки Українська православна церква мала ось це приєднання до Московського патріархату, то десь це узгодження через ФСБ або КГБ проходило. Коли ви спілкувалися з ієрархами, ви відчували цей наліт КГБшний на цих ієрархах? Він якось проявлявся в розмові?
Вистачає почути промови. Якби я, наприклад, не бачив, чи став за дверами і чув, хто промовляє, то би подумав, що то промовляє Генцек, політичний діяч комуністичний. Там не раз про Христа чи церкву було дуже-дуже мало. І також ми пам'ятаємо, як запитали нашого, скажімо, в лапках, Філарета з Києва. Та ж ви були співпрацівником КГБ. А він відповів, а хто ми був, як єпископ? Коротко. І скінчилася дискусія. Бо, ні, на жаль, це правда. Люди, котрі, я кажу так, церква православна Московського патріархату після розпаду Совєтського Союзу, вона не стала на ноги, як церква. Вона погубилася. І вони думали, що далі можна так працювати в тим системі КГБ, ФСБ і так далі, політика, бо цілий час вони так пов'язані. І тому зараз вийшло, що то не є направда церква. Трудно їх назвати церкву Христовою. Може, є там якась, ну але як? То буде така церква, чи є, як протестантські. Протестанти так поділилися на різні групи, угрупування, що так, одні їх називаємо церквою протестантською, а інші такими ж секти. І то само хіба буде з тим російською. Ну так не можна. Ну треба раз сказати, або я Христовий, то я йду за добрим, я перемагаю зло, чи допомагаю іншим, щоб не було зла, тим більше війни, і проліта крові, проливання крові. І кінець, як ні, то як їх назвати?
Абсолютно. І на завершення ще у нас одна тема, Владико, яку хочу з вами обговорити. Чому? Тому що світські засоби масової інформації дуже багато зараз про це говорять. Ми, звісно, що цього оминути не можемо. І як говорять на цю тему? Обурюються. Кажуть, от дивіться, очільник Вселенської Римо-католицької церкви, папа Франциско, знову щось сказав щодо України не зовсім гарну фразу. А він сказав наступне, що, можливо, Російську Федерацію НАТО спровокувало. Так, він повторив цю фразу, раніше він це говорив, а потім уточнили у нього, кажуть, так що ви за Путіна? Він каже, ні, я не за Путіна, каже, але не варто цю війну розмивати на чорне і біле, на однозначно поганих і однозначно хороших. Знаєте, така фраза, чесно скажу, не задовільнила наші ЗМІ. Вони, мені здається, вони налаштувалися ще більше проти папи Франциска, який так дуже обережно, чесно кажучи, ми би хотіли, щоб він пожорсткіше відреагував на агресію Російської Федерації, так менше полутонів додавав. Ми реально це би хотіли, тому що ми потерпаємо дуже і дуже серйозно. Кажуть, 100-200 наших солдат щодень гинуть в цій війні, а неофіційно, кажуть, ця статистика може бути і до 1000. Так, це неофіційна інформація, але вона цілком логічна і від цього ще більш болісна, так, для нас, для сприйняття. Тому ми б хотіли від папи більш таку жорстку позицію. Я вам таке питання хотів поставити. Ви, як людина, яка знає трошечки, а може й не трошечки, цю ватиканську дипломатію, адже завдяки вашому другу, кардиналу Яворському, ви дуже знали добре і папу Йоанна Павла ІІ, і неодноразово, я не знаю, десятки разів були у апостольських порогів, знаєте, як вони рефлексують на всі ці події, війни в тому числі. Зрозуміло, що в історії нема нахилів оцих, якби було інакше, так, але... А як Йоанн Павло ІІ відносився до Російської Федерації і як він гіпотетично відреагував би на агресію Росії по відношенню до України? І чи бачив Йоанн Павло ІІ, якщо знаєте, звісно, що загрозу великої війни від Російської Федерації, ще коли був живий до 2005 року?
Так, він був реаліст, тому що вирус в тим радянському тим колі, де були ще так зване соціалістичні країни, в тому числі Польща. Але коли промовляв на темат війни, то завжди казав, що війна то є щось złe. І ніхто з нас не повинен починати війни, але сказав багато разів, як хтось нападає на мене, на мою державу, чи на мою гідність, я маю обов'язок не тільки боронитися, але знищити тego ворога. Тобто відповісти мілітарно. І тепер кричать, ну, чому також папа Франциск не сказав остро? Он сказав там, цитуючи різне те, потім сказав кардинал Паролін, на цю тему ж не будемо говорили, але де є істота справи? Ми пам'ятаємо кілька ладних років тому, як Путін зделегалізував свідків Єхови в Росії. Забрав майно для церкви православної московського патріархата, їх викинув тих всіх з Росії, кропка. І зараз кажуть, якби папа Франциск відверто сказав, Путін окупант, Росія знищить те, Росія почала війну, Росія найгірша країна на світі, треба її уничтожити. То на другий день наш колега Путін би написав декрет, że сьогодні всіх римсько-католицьких священників, монахів, викидає за 24 години з Росії. За два дні би був наступний декрет, так як з тими єховітами, все майно римсько-католицьке переходить на московський патріархат. Так робив царат. Забирали всі костели, монастири під час тих історичних часів і передавали кому? Московський патріархат. І некотре до сьогодні є власністю. Треба шукати, Почаєвська лавра, то була католицька, Васильяни. Цар також викинув Васильян до православної і маємо до сьогоднішнього дня. Була б, направда, могла б бути велика трагедія. Папа на різні способи, так як хтось каже, вміє читати між, по польську мовляв, між лінійками.
Між рядками.
Читай сенс, тут, папа має рацію, тільки папа не може вprost сказати, некоторі кажуть, от, пані маєш, дипломація ватиканська, а інні кажуть, от, то є єзуїтська хитрість. Ну, тут ситуація делікатна, і папа через своїх людей каже також, відверто, ясно, також, нунці наш, ten Kulbokas, сучасний нунці в Україні, він не боїться сказати теж правди, але не впрост, що то сказав чисто папа. Бо треба якось заховати ще якийсь там гарант розговорів з Москвою, бо не можна, як папі, бо інші можуть. Навіть священники наші, єпіскопи кажуть. Але папа повинен трошечки, як то інакше не раз сказати, але так сказати, як хто читає. Чекай, папа не сказав нічого поганого. Правду сказав, істину, тільки може трохи іншими словами. Ну і також хотів, знаємо тієї зустрічі з патріархом Цирилем, потім сказав, ні, не буде зустрічі. Бо я почув, що патріарха сказав про війну, так він несправедливий, що так треба, так треба діяти. То папа каже, ну чекай, почекаємо трошки, може ти дійдеш по розум до голови, потім будемо говорити. Може ти навернешся на християнство, бо якщо і так, то не маю сенсу з тобою говорити.
А чи Йоанн Павло ІІ бачив небезпеку від Росії? Прогнозував, можливо, якийсь великий конфлікт?
Ну, Йоанн Павло ІІ знав, що Росія – то є окупант ще з давніх-давніх часів. Звідки взялися католики на Сибирі? Через депортацію Поляків, Литвинів, Білорусів, Українців, чи греко-католиків, а греко-католиків тего депортував. І знав, що Росія цілий час, чи то царська, комуністична, зараз сучасна Росія, так звана no, można сказати, демократична, ну, так, все, в демократичний спосіб обирають навіть і президента Росії. Знаємо, як то було Путін, Медведєв, знову Путін, все демократія, так як треба, діяли. І тут папа знав, що тут треба бути обережний, але папа також спокійно, де йде про церковне діяння, робив чудо. Наприклад, іменував єпископів для Росії. 4 дієцезії, але не назвав дієцезія московська, тільки Мати Божа. В Іркутську не дієцезія Іркутська, тільки Святого Йозефа, там хіба Цирила в тим, ну, ще далі.
Цікавий хід.
Чекай ту. І вони казали, як так можна? А папа каже, чекайте. Московська епархія – це православна. А римсько-католицька – це епархія Мати Божої в Москві. Є різниця, є. Але сенс і то був якби той сам, тільки сказав, можна через слова зробити своє, так як казав архієпископ Бажак, роби, але не говори. І потім русський каже, ні, то треба. Ні, папа каже, московська епархія, то є ваша, а моє тільки єпископ і так далі. Також папа то розумів, що треба часами теж якісь дипломації, а з іншої сторони здавав собі справу, що Росія є завжди небезпечна. І, на жаль, Захід, політики, багато людей церкви, католицької заходу, особливо німецькі єпископи, вони ніяк того не розуміли. Ми казали, що щось є не так, допомагайте нам. Ні, ви не розумієте. А ще ви, поляки, котрі там стали єпископами в Україні чи в Росії, одного викинули до Польщі з Росії, ви не розумієте сучасних росіян, то не комуністи, то са нові люди, з ними треба інакше говорити через демократію, а ви маєте русофобію в собі. Чекай, ну яка русофобія, ну попа, що він робить з нами? І тепер ти, єпископі, тиша. Як то мені впустило голову, бо йому, ну стидно, так не можна. Треба з Росією говорити коротко, як кажуть, некотрі військові, чи ten Росія боїться не тільки істини правди, тільки сили. Як хтось буде сильніший, нехай світ разом стане, каже, удирай з тієї України. А після того будеш відбудувати за свої кошти. І цілий народ, котрий попирає Путіна, повинен відбудувати Україну. Скільки років то буде, не знаю, але така буде справедливість. Як того Захід не зробить, то, на жаль, буде трагедія всіх, і росіян, і українців, і всіх людей, котрі живуть в Європі.
Ну що ж, ваше Преосвященство, я дуже вдячний вам за, як завжди, конструктивне інтерв'ю. Я сподіваюся, що ця війна закінчиться якомога швидше, і, по-перше, торжеством Пресвятої Богородиці Діви, от вона знаходиться в мене тут за спиною, так? І, по-друге, звісно, що справедливість. А справедливість полягає в тому, що ми боронимо свою землю. Ну і, звісно, що я бажаю радості, добра і благополуччя нашим братам-полякам, які є першими нашими зараз партнерами і захисниками, і благочинниками. 3 мільйони переселенців, здається, тільки офіційно зараз поляки приютили в себе. Дуже велика за це подяка.
Польщі, України з Польщі більше як 4 вже. Тільки вже частина пігала на захід поза Польщею далі. Але 4 – офіційне те.
Ну і скільки ще військової допомоги також поляки дали, також дуже багато. Ну, віддали значну частину. Так, це теж треба подякувати. Ну і молитов багато. Також бачили, як поляки просто посеред міста ставали на коліна і молилися за Україну розарій. І мої друзі, які в Польщі зараз, кажуть, от немає жодного району, де б не висів український стяг, і мало міст є, де не лунають українські пісні, так, біля фонтанів, біля, не знаю, магазинів, скрізь. Так,
я скажу сьогодні, відправляв то службу Божу, так, і 4 вівтарі, 4 Євангелії читаємо на так зване Боже тіло. Останній вівтар, який був? Прапори українські вісяли, такі стрижки, чотири, сино-жовте, сино-жовте. І після того я був на обіді у такій родини, котра прийняла одну родину українську. Я так бачу, знаю, що вони мають 5 дітей, а то є 6. Теодор з родини української, він з тими дітьми польськими ж так разом.
Імплементувався.
Так. Ми нормальні. І поляки, а чому так поляки? Бо вони поляки з католики, християни і слов'яни. Мають то серце слов'янське, допомагають. І також показують приклад іншим народам, що так можна і так треба. В Польщі нема так званих осередків чи таборів для переселенців, як то було за кордоном, що там чи відразу до родини, додому і так далі, до школи, до якихось там садику, відразу. Ну і також наші сестри кармелітки з Харкова, я вчора був в Częstochowie, бо вони там біля Ясної Гори отримали від сестер Юзефіток Польських частини дому, są окремо. І вони там już te kilka, no to już три місяці моляться, no i czekають, коли повернуть до Покотіловки біля Харкова, мають там контакт, że Bogu dziękowaty monaster nie naruszony, tak nieuszkodzony. I czekają na to. I takoż sestry te polskie Józefitki przyjęły ich, znają, czy co trzeba przyjść z dopomogą. A karmelitki z Kijewa u jezuitów takoż w Częstochowie. To ja takoż nie patrzę, że tam jest. I jeszcze na kinec skażę ten chrestik.
Tak.
To jest herb papy Joana Pawła II, Duch in Altum. I ten chrestik w moich rukach już jest dokładnie 20 roków, bo 20 czerwca ja i episkop Leon Mały, my były wyświadczeni u Lwowie na episkopie. A tygodni było śmieszne, ja mają 43 świadczenstwa. W swojej rodzinnej parafii było ruko położenia mnie na świadczennika rzymskokatolickiej cerkwi, no to kto Lwisko archidiecezji, która była jeszcze w Lubaczowie, a potem z 91 ja już postino w Ukrainie, Charkiw, Lwów i tak dalej.
Поздоровляємо вас з цією поважною датою, так, ваше просвященство. Бажаємо вам створити ще багато рукописів, отаких дуже цікавих, і відео, і фільмів, які ви робите. І ви один із перших, хто сайт зробив, так, Римо-католицької церкви. Ми інколи туди заходимо.
Маму хвалить нас, хто? Ви мене, а я вас, так?
Так. Ну, але це правда, це заслужено. Тобто дякуємо вам за це, дякуємо за інтерв'ю і ваше Преосвященство, звісно, що просимо вас про молитву за нашу рідну Україну. Ну, а наших глядачів ставити лайки, ширити отакі чудові інтерв'ю, як з єпископом Мар'яном Бучиком, якого на завершення нашої розмови просимо благословити всіх нас. Будь ласка.
Потрібне нам благословення Господа Бога через заступницю Пресвятої Діви Марії, як ми кажемо, пані з Фатима, котра сказала, як Росія навернеться на правду, істину Божу, ну то нам буде добре у світі. Як Росія і його люди всі, і керівництво політичне, і церковне не буде вірне Христу, ну то буде те, що ми тепер маємо, то трагедію. І тому просимо Господа Бога, щоб дав натхнення тим людям, а нам терпливість, щоб ми дочекалися того дня вільного від війни, а жили в свободі, в радості. І нехай ten Господь Трійєдиний нам допомагає. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне. Тепер і навіки. Тепер допомога наша в імені Господа, котрий створив
небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був єпископ Мар'ян Бучик, ведучий Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Слава.
Навіки слава. Дякую, ваше Преосвященство.